Udaberrian sartuta gaude eta hementze gatoz Piper Polistarrak Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara beste behin zuekin ordu betez egotera. Irigorri honetan jende asko bizi da gurekin batera eta gaurkoan horietako bi gonbidatu ditugu gurera. Eneriz Fuiak emadan diskoa plazaratu berri du eta gurean izango dugu. Eta bestetik Irati Goikoetxean den Herriak ez du barkatuko liburuaz ere mintzatuko gara. Ongi etorri. Soul, funk eta jazz musikarekin abiatuko dugu gaurko Piper Polis. DJ Makala Zarauztarrak eta Lidia Insausti Donostiarrak sortutako proiektua dugu eta diskoa eskutartean dugula eurekin Arima Soul taldearekin abiatzen dugu gaurko Piper Polis. Ongi etorri.
Ya da galdu ziran urrutira.
duhun. Entzun berri dugu Eneritz Fullaren berria. Emadan du izena eta hasiera ematen dio disko berriari. Eneritz Fullaren estudioko hirugarren lanean murgilduko gara datozen minutuetan. Azaltz beltz bat eta lore kolore borobilak ikusten dugu azalean, baina barruan amarkantu egin ditu edo eskaintzen dizkigu. Dagoeneko prez daukagu telefonoaren bestaldean Arratsaldeon Eneritz.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, gu ondo gabiltza eta zuzelan zabiltza Emadanen aurkezpen honekin. Zer dagoeneko, ja zuzeneko batzuk ere eskaini dituzu?
Bai, izango nuke zurrunbiloaren erdigunea pasa dugu lapur bat, ez? Diskoa ja kalean dago eta, bueno, diskoa kaleratu baino pixka bat lehenago hasi ginen zuzenekoekin. Eta, bueno, hemendik aurrera etorriko da politena, ez? Ja, zu geldoagoan, ba, irakiten den zera hori, ez? Orduan, ba, ikusiko dugu ze gertatzen den.
Bueno, amarkantu egin dituzu, ala ere, suposatzen dut, abestiak, ba, denbora anatzean ere, bueno, eraikitzen joan egin zarela, ez?
Bai, egia esan, ez da disko bat atzo goizean osatutakoa, nola baita esan, denbora luzean zehar egindako zera bada, eta garai ezberdinetako kantuak bildu ditu nola baita esan disko honetan, baina egia da, denak direla kantu batzuk, ba, elkarrekin ongi moldatzen direnak, bai musikalki eta bai gaien aldetik, eta, bueno, ba, hori, koherentzia bat daukana, nola baita esan, naiz eta ba agian kantu guztiak ez ditudan bizitako momentu berean idatzi edo nola baita.
Mm-hmm. Baina beste behin ere, pixka bat zuk dena egina, ez?
Bai, egia esan, aurkezten ari zinerean, bueno, esan duzunan, ba, Eneritz Fullak daukagu, ustean lan, eta bar, grazia indit nola esan duzun, estudioko hirugarren lana, ez? Eta, bueno, esan beharra daukat, bai, alde batetik, bueno, hirugarren lana da, baina bigarren lan luzea da, eta artean single bat egon zen. Eta egia da, ba, bueno, bakarkatera ditudan disko hauek guztiak etxean eginak direla batzuk ehuneko handi batean, baina kasu honetan ehuneko ehunean. Hasi grabaziotik, bueno, hasi komposiziotik bertatik eta azken ikutuetaraino, ez? Pasa diseinutik, masterizaziotik. Nasketan eta masterizazioan horri izan dut irazi taldeko monoren laguntza, baina bueno, ez da benetan jendeak buruan daukan estudio batetik igarotako lan bat, zerbait oso do it yourself da berez.
Mm-hmm. Bueno, baina bai du, bai dakar, ez dakit lan honek, disko, aipatu duzu ez, oso agoa dela edo landuagoa, ez, bueno, landuagoa dena, normalean sortzen den bakoitzean, bueno, norberak ere.
Bai, ala beharko luke.
Bai, ez. Baina agian borobiltasun bat, ez? Ez dauka hasieratik bukaeraraino, ez? Bueno, gaina entzunaldi bat baino gehiago behar edo eskaintzen dizu, ez?
Hori esaten ari dira zuen tunduzuenek, eta bai, egia esan, ba, hori esan dudan bezala asmo hori egon da, ez? Osotasun bat bilatzeko akantu solteak baino, eta gero beste alde batetik, esaten duzunean, bueno, ba, landuago dagoela edo dena delakoa, nik uste dut, ba, hori esan duzun bezala, azkenan, ba, bueno, evoluzioaren edo ikastearen emaitza da, ez? Eta bai, agian lehenengo aldiz bai lortu dudala edo dugula, naiz eta etxean egina izan, ba nolabait disimulatzea, ez? Etxean egina dela. Esango nuke nik ala ikusten dut disko hau, ez? Eta orduan egia da kontatzen dugula inolako arazori gabe, ba etxean egina dela eta oso gauza, ba ez dakit nola esan, eskulan bat dela nolabait esan. Baina, bueno, egia da, ba, emaitzak agian engainatu dezakela norbait idean.
Badi, ez da getre lortzen, ari zarena edo lortu duzuna ba, bai, kantu bat entzun, eta Eneritz Fulla da, ez, hori, ez dagoela dudarik, ez, zu ari zarela.
Bai, bitxia da, bueno, norberak bere buruagan pentsatzea are gehiago, ez, baina egia da, bueno, nahiko onartuta daukadan gauza bada, izaera oso markatua daukaten gauzek beti izaten dutela ba, alde argia eta alde iluna, eta da azkenean normalean erreakzioak pixka bat estremoak izango direla emaitza horrekiko, ez? Ba, batzuk maiteko dute ikaragarri eta beste batzuek gorrotatuko dute eta ez dute aguantatuko, ez? Baina, bueno, egia da niri ere gustatzen zaizkidala agian musikariak edo musikak orokorrean esan nahi dute kantuak eta taldeak eta ba izaera propioa dutenak, ez? Ez direnak nahita nahi ez ba ez dakit betiko bide errex horretan sartzen. Bueno, bestea gutxi etxi gabe, baina baina ez dakit batzuetan maite ditu dela arautik ateratzen diren gauza hoiek eta orduan ba bueno, niri ala egokitu zait, ba esate baterako ahotsean ez da beti autokontziente bat izan, baina bueno, gero jakin dut baliatzen hori. Ba, nik egin nahi dudan hori egiteko, gero ba hori, entzuleari gustatuko zaio, ala ez.
Eta suposatzen dut ibilbidean ere, ahotzorri ere, ba, jolas gehiago topatu diozu zuzeuk?
Bai, esango nuke, bueno, jolas gehiago baino, esango nuke ikasi dudala, ahotsak eta biok elkar hobeto ulertzen. Ez dakit, beti esaten dut esate baterako bakarkako aurreko disko luzea lehenengoa kaotikoagoa zela eta esango nuke egin batean ba ez dakit, ez jakintasun edo ez ezagutza batetik jaiotako zerbait zela, ez nahita nahi ez txarra edo, bueno, ba egongo da jendea gustoko gago zuena ba ez dakit, ba pasakeria handiagoa zen zera hori. Baina bueno, gaur egun bai agian autokontzienteagoak egin ditzake dela ahotsean ere eta bueno, ba hori nolabait saiatu naiz islatzen egia esan disko honetan.
Beraz aldaketak asko edo zeintzuk nabarmenduko zen ituzke lan berri honetan.
Bueno, alde batetik lehenik eta behin esan behar dut, egia dela azkenean konposatzeko modua lehengotik ez dela inbeste aldatu, nik beti, bueno, beti ezakit, baina azken gutxienez ezakit, 10 urteetan edo beti konposatu dut, ba, lauzpabost akorderen gainean. Egia da, rocketik edan dudala, eta hor dagoela, baina beti saiatzen naizela beste sonoridaderen bat bilatzen, ba, ezakit, agian jazeko akorde bat sartuz, edo horrelako trampatxo bat eginez. Eta hori mantendu da, baina gero egia da disko honetan jantzi ditudala kantuak hasieran zirenak gitarra akustiko eta hots utzekoak ba jantzi ditudala elektronika batez eta ez dakit, esango nuke ere ausartu naizela gehiago egiten ba pasarte ezberdinak dituzten kantuak ez dakit nola esan, ez horren beste pop egitura dutenak, eta horretan da datza azkenean bueno aldaketa hori, ez sonoridadea eta bueno autu hoien batura edo ez dakit nola esan.
Eta hor ikusten dugu, ez, denboratan ere, naiz eta 10 kantu izan, bueno, asko direla ia disko batentzat, luzea da ere, ez, horregaitik, ez, kantuen estruktura ere ez, berdina, bueno, ba, aski itzi duzulako, ez?
Bai, bueno, egia da diskoa zabaltzen duela 50 segundu soilik izan kantu labur batek, emadanek, eta niretzat da, bueno, diskoa pixka labur biltzen duen kantu bat, edo, bueno, atea zabaltzen ziona, ez, beste etapa honi edo, baina gero egia da, ba, bueno, badaudela kantuak, ba hori, pasarte hoiei esker kantu bakar bat baino badirenak, ez dakit, ia hiru kantu batean, eta eta horrelako denborak. Gero egia da, diskoa osotasunan ba 40 minutu inguru ditu, vinilo LP batek irauten zuena, bueno, viniloan ere atera dugu gainera, eta egia da, ba agian, nik modu ezberdinetan entzuten dut musika, asko streaming bidez eta dena delako, baina viniloan entzutera ere banago ohituta eta uste dut gaur egun vinilo arruntaren iraupena motza egiten zaidala. Orduan, ba bueno, ez dakit, zerbait oso pertsonala da, ez?
Bueno, kantuen historiei dagokionez, bueno, ez dakit inspirazioa zer naturarekin jolasten duzun, ez, portadatik abiatuta irudi horietatik, ez, beltza eta koloreetan, lore horietan.
Bai, esango nuke puntu batera arte, bai kantuetan eta bai azalean eta badagoela, ez dakit, erromantizismo puntu bat, ez? Eta bueno, jolas bat horrekin. Baina azkenean da erromantizismo bat nahiko iluna, eta da erromantizismo bat, hau da, utopia bilatzearen zentzuan, ez? Pixka bat, ba, bidetik ateratzearen zentzuan, eta bueno, hausnarketak planteatzearen zentzuan. Eta bai, naturak egia esan, esango nuke beti eman diola ere gizakiari aukera gauza horiek azaltzeko, ba modu pixka bat, ezakit. Agian, esango nuke, batzuetan letretan eta botatzen ditu dala gauzak, agian gogorrak direnak, baina, ba, ezakit nola esan, ukendu berezi bat eman gabe ere, ba, batzuetan idilikoagoak diren irudi hoien bidez, ba, suabizatu egiten da hori, ez? Eta gehiago bihurtzen da, ba, zerbait poetikoa, nola baita esan.
Gero ere, asmatu egin duzu, ez da gait, hitz bat, edo, zikro, a bere, onde zaten
du? Zinkropredazioa, bai.
Zinkropredazioa.
Eta bat ere rexa.
Ez. Bai.
Eta, baina, bueno, esango nuke, denborarekin ikasiko dugula, bai, barkatu esan.
Ez, bai, dinote, sukaz matutatzeko hitz bat, da, ez? Gainera, kanturrek ere bideoklipa badu.
Bai, esango nuke, urri baten asmatua dela, baina egia esan behar dut, izan zela hitz bat, ari nintzen idazten berez kantu bat musikari buruzkoa, ez? Eta iruditu zitzaidan itsasoa zela holako, baliabide bat erresa, ba, deskribatzeko erritmoa, eta bueno, ba, musikak ematen digun zera hori, ez? Eta hor, ba, bila hasi nintzen hitz bila, eta ez dakit nola, Wikipedian topatu nuen, esango nuke ingeles ez zegoela sinkropredazioa hitza, baina, bueno, beste molde batean, eta nik nirera ekarri nuen, eta gero berriz bilatu dudan anitzori ez dut zehazki horrela formulatuta topatu orduan, egin batean interneten munstru bat da, eta egin batean nire asmakizuna, ez? Eta, bueno, azkenean esan nahi dudana da, ba, hori kantuan aipatzen den kontu hori dela, azken finean, arraparia handia izan da ere, arrain txikiak ere asko baldin badira, ba, aurre egin diezaioketela arraparia handiago horri, ez da?
Nire itzakia. Ezin komprentzioan, ezin komprentzioan, ezin komprentzioan, ezin komprentzioan, ezin komprentzioan.
Badugu beste hitz ez da egite, esain ere ohikoa, panoptikoa.
Panoptikoa. Bai, panoptikoa. Zango nuke hori ala ere zende gehiago ezagutzen duela, ez? Bueno, bada azkenean arkitektura.
Bai.
Dekin, zer ikusi duen zera bat, gero ere konturatu naiz, bueno, idatzi nuen anaz nuen hori gogoan, ez? Baina, bueno, filosofiarekin ere lotura estua duela, eta azken finean da, bueno, erreza zalduta izango litzateke gartzela bat zirkularra, hau da, zeldak zirkuloan lituzke jarrita, erdian patio bat egongo litzateke, eta patioaren erdian, ba, zaindariaren dorrea, ez? Eta orduan nolabait presoak etengabe zelatatuta sentitzen dira, baina gainera elkarren zelatari ere bilakatzen dira, ez? Eta, bueno, esango nuke metafora egokia dela tamalez, ba, egunerokotasunean bizi ditugun gauza askotarako. Eta, bueno, orain egia esan kontzertutan hasi naiz pixka bat biluzten, eta esaten dut erdi txantxetan erdi benetan berez, hasiera batean amodiozko kantu bat izan behar zela hori eta panoptikoa bilakatu zela, baina bueno, ba begira nola batzuetan eramaten gaituzten gauza batzuk bestera eta ulertarazten diguten beste modu batean buruan genaukan hori, ezta.
Kantuentako batzuk deskubritzen ari gara gaurkoan eneritzekin batera. Kantuak zer datoz lehenengo, hitzak kontatu nahi duzun hori, edo lehenengo akordetxoak?
Ba, bitxia da, zeren esango nuke gaitasun handiagoa dudala idazten musika sortzen baino. naiz eta nire erronka beti den balantza hori orekatzea, baina egia da lehenengo musika etortzen dela edo behintzat doinu txikiren bat eta hor gainean azten naizela nolabait letra improvisatzen. Baina bueno, esango nuke askeago naizela idazten oraindik ere musika sortzen baino.
Musika sortzean hor ez dakit ezintasuna dan edo traba gehiago.
Bai, bueno, ez dakit, izango da teknikaren kontua edo izango da, ez dakit, azkenean bakoitzak baditu bere gaitasunak eta niri musika beti ikaragarri gustatu zait, baina beti sentitu naiz errenago horretan, ez? Eta egia da urteekin uste dut ikasi dudala hori orekatzen, sinpletasunetik, esan nahi dudana da, dakizunarekin egin zazu zerbait gustuko duzuna, ez? Baina, bueno, ala izan da, eta pentsatzen dut jende guztiari gertatzen zaiola, ez? Batez ere, ezakit, ez? Ertz asko dituen zerbaitetan lan egiten baldin baduzu, guztian etzarela izango ikaragarria ona, eta agian horretxeagatik, erronka izan behar dela, zuretzat zaiena den hori hobetzea edo horri garrantzia ematea, ez da.
Zuzenekoan nola joango zara, bakarrik gitarra, hotza eta gailuekin?
Bai, hori da, azkenean mantentzen da, egia da, antzekoa dela, eszenaratzea lenguarekiko, hau da, gitarra eta ahotsarekin moldatuko naiz, baina gero sintetizadoreak oinetako pedal batzuekin joko ditut, jendeako la irudika dezan, ez da zerbait jendeak askotan ezagutzen duena, baina egia da, hola, konparazio bezala, elizetako organoek nola izaten duten azpian hor zera pedalera bat, eta horrekin ere jotzen dute organo jotzaiek, horren antzeko pedalera bat daramator, hau da, piano bat oinetan, nola baita esan. Eta horrekin, bai, esan.
Nino, horrek ekarriko ditu ez, soinu elektronikoak edo...
Hori da. Bai, elektronika oinen bidez egiten dut, eta oraintxe bertan saiatzen ari gara aldugun neurrian behintzat kontzertuetan ere proiektzioak eta egiten, eta giro ilun baina aldi berean goxo bat sortzen, ez, guzti horrekin.
Beraz, ikusentzunezkoekin ere jolasean?
Bai, neurri batean, bai, beti ere, ezakit, daukagun materialetik, eta egia da ez datorrela norbait espreski proiektzio horiek egitera, nik ondutako bideoak dira, baina, alegintzen ari gara, hori, aldugun neurrean, baliteke agian justu kontzertu bat erajun, eta agun horretan proiektziorik ez egotea, ez, baina aldenean behintzat ari gara horrekin ere osatzen edo.
Agendan begiratzen jarraituko dugu, zuzenean ere ikusteko gogoa dugu eta emadanen diskonetan jaso dituzun kantu horiek. Bukatzeko, ondartza bat estolderietan kantu aukeratu dugu, zer kontatu aldiguzu?
Bikain, ze esango nuke ez dakit, ez da zerbait sanoa, baina noizean behin estatistikak eta horrelakoa behiratza ditut eta Spotifyen eta esango nuke gutxien entzuten den kantuetako bat dela, esango nuke laburtsoa dela, baina niretzat puntu zirikatzaile bat daukan kantu bat diskoan eta niretzat esan nahi duena nolabait da denak kenduko baligute ere gure umorearekin eta gure zerarekin jarraituko genukeela zerbait ederra egiten lekurik itxusienean, ez? Hori, ondartza bat egiten estolderietan ere eta, gustatzen zaitegia esan zirikatzea, ez dut agian kantuetan horren beste egiten, baina zuzenekoetan agian kantuen artean bai, eta egia esan ideia ona kantu hori jartzea.
Honekin agurtuko gara. Eneritz, eskerrik asko gaur tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bikain, mila esker zuei.
Bai, agur.
Ari da hilen, ari mamara una. haietan biltzen zaigun uraz, lanean derrota eotuz biara muna, ondarzkor lokua purtototik, ondartza bat estolerietan, manifestoak dira.
Paris. Maisu maitea, begira nola igarotzen den herriaren justizia, ez gara gehiago koldarkerianen eta porrotaren beldur. Frantzia, Frantzia,
handia izango da.
Orain, bere arima berraurkitu baitu.
Sorio batera.
Hiltzeko prest izan ginen, eta gaur, garaie izaten jarraituko dugu.
Arro gaude.
Luis Michel.
Eta nazka dira, horrorea igotzen da, igo bezala marea. Doinu hau ez da bihotza, samuntzeko magia. Protesto, trompeta zitzu, itxasoko aizea. Doinu hau ez da bihotza, samuntzeko magia. Kantu erriko iberri bat, biarko legendarena. Kusio da erantzen, berdin koroak lurrera, aurrera pena ezineten. Oina zearen lurrepi, azia sorta bihurtzen, eguzki gorri azpian, gero azenien ederden.
Doinu hau ez da bihotza, samuntzeko magia.
Thank you.
Oiana da herriak ez du barkatuko eleberriko protagonista. Duela 22 urte etak aita hil zuen, edo bertan irakurri dezakegun bezala, duela 22 urte aita hil zela, hil zutela edo hil ziotela. Dio, 19 urte zituen eta Arte Ederretako fakultatean zela jakin zuen notizia. 22 urtera EHUko antropologia irakasleak Santik deitu du, berarekin hitz egin nahi duela. Ikerketa bat abiatu du biktimen lekukotasunak biltzen dabil. Oianeren zauria sendatu gabe dago, urteak eta bizitza aurrera egin badu, minak eta gertakari latzak baldintzatu duaren bizitza. Irati Goikoetxeak Oianak amarekin duen erlazioa, Martin anaiarekin duen tentzioak, edo eta Lukas eta Kati semea alabekin duen komunikazioaz, edo komunikazio esaz, edo zintasunaz, edo zintasunean murgiltzen da. Argitaratu berri da, herriak ez du barkatuko, eleberria, Irati Goikoetxea, gonbidatu dugu, gaurkoan, Bilbo Hiria Irratira. Hau, arratsaldeon, Irati.
Arratsaldeon, Baiane.
Bai, duela bi urte, zigartza literaturbeka irabazi ostean, badator lana, jada, argitaratuta eta plazaratuta, eta, bueno, gai potolo bati heldu diozu, ez, baina mina eta zauria, ez, ardatz duela, alde batera utzi duzu agian gehiago, Euskal Herrian bizi zen testu inguru hori, ez?
Bai, zentratu nahi izan dute ondo diozun bezala, ba, minan eta sufrimenduan, ez, gai potoloa diozu, potoloa da, taldi behar esango nuke, pixua undikoa, ez? Eta pixua undia du, akaso guk geuk, herritarrok guk geuk, eta gizarteak orokorrean erakunde eta herritar, ba, zama bihurtu degulako, ez? Eta, bueno, bada, ba, gaia arintzeko modu bat, eta arindu dioanean, esan nahiko nuke, ba, gaiari haize libre bat emateko modu bat, ez? Bilagaitzan, ba, non bateratuko gaituen haize horrek, eta helburua da, ba, bateratzea giza eskubideak oinarri hartuta, eta aldela min eta sufrimendu horrekiko, ba, empatian, uste dute horrek elkartu gaitzakela.
Hor dago, ez? Horregaitik, ez? Ardatz hori, ez? Protagonistaren minean edo zauri hortan sakondu nahi izan duzu.
Bai, hori da, Oianak uste zuen oreka bat lortu azuela, eta Xantik egiten dion proposamen horrek, eta egunerokoan, ba, semea labek beraren gana gerturatzeko duten moduan, ba, uste zuen orekari, ba, desaurekatu egiten zaio, ez, konturatze bat da, ba, bere mina non den, bere mina zertan den, eta bere minarekin zer egin dezaken, ez? Eta aldi berean, ba, Oianak bere buruaren mina eta sufrimenduaren ohartze hori egiten duen prozesu hortan, ba, irakurlea bera ere prozesu horretan sartu nahi dut, ez? Guk ere, gutariko bakoitzak ere uste dudalako, gai honetan asko daukagula hausnartzeko eta ingurukoekin partekatzeko.
Eta nola joan da Oianaren pertsonaianen eraiketza prozesu hori?
Ba, onda nahiko, nahiko modu naturalean, nahiko modu oharkabean eta gehiegi askatu beharri gabe, eta oharkabean diot, ni oso jabe nintzen egiten ari nintzenaz, baina oso modu errazean azaleratu zait, ba, barruan nuena, ez? Bada gehi bat, ba, txiki-txikitatik etxean landu izan deguna, ba, etxean jaso degun ez diketat arteko, ba, oso presente izan dut etxeko lau paretetatik arago, ba, kalean eta herrian eta gizartean gertatzen ari zenaz, ez? Eta hori landu dugu, hortaz hitz egin dugu, eta ba, txiki-txikitatik izan dut hurbiltasun bat, ba, min hori ikusteko eta min horrekin empatitzatzeko, ez? Eta bada, ba, liburua sortu da esateko behar batetik, ez? Bilatu dudan esateko behar batetik. Ordan, Oianaren gana oso modu errazean hurbildu naiz, ez dut dokumentazio lan berezirik egin beharrik izan, atzean ez dago elkarrizketarik, atzean ez dago irakurgai berezirik, baizik eta bada, bueno, ba, oharkabean eta, bueno, jabe izanik, ba, pilatzen joan naizen, bizi esperientzio baten ondorioz eta zentzu horretan oso ondo sentitzen naiz eta gainera, bueno, ba, zenbaitek irakurri dute liburua eta liburaren gantik oso gertu sentitu dira, beraz zentzu horretan, ba, batu lasaitasun hori, ba, neurria handi batean asmatu ote dudan.
Agian mina edo zauriaren tamaina iraudekatzeko pertsonaiak pista oso garrantzitsu bat ematen digu, ez? Urtetan erailketaren inguruan izan duen isiltasuna, ez? Eta hori azpimarratu egiten duzu, ez? Zeintasun duen pertsonaiak, ez? Persona berri bat edo ezagutzen duenean zer eskontatzeko, zer gertatu izan balitz, ez?
Hori da, eta hor dago erdigunez, ezintasunean, ba, gertakari horrek erabat baldintzatzen duelako bere izateko modua bera, ez? Eta izate batean kokaditzakegu inguratzen gaituzten guztiekiko erlazioa ezagutzen ditugunekiko, eta oraindik ezagutzeke ditugunekiko, hau da, gertuko zirkuluarekiko harremanak nola aldrebesten diren, ba, oso gure baitarazen garelako, edo kasu honetan oian oso bere baitaratzen delako, eta zer esanik ez zailtasun dauden, ba ez ezaguna den edo distantziatik arago dagoen zirkulu berriak eraikitzeko eta ezagutzeko, eta bada ezintasun bidirekzional bat esan nahiko nuke, ez? Eta helduleku falta bat, ez? Ingurura begiratu eta utxune bat sentitze, ez? Eta hori transmititzen
Hirugarren pertsonan idatzi duzu, ez dakite zergaitik autu hau, aipatzen ari garen honetan agian entzulea pentsatu dezake, ez, ba, memarre oianaren ahotz hori entzungo dugula, naiz eta hirugarren pertsona horretan, bai hurbiltzen garen asko, ez, bere ezintasun edo min horri ere, ez?
Bai, oiana da abia puntu eta oiana da dardat, baina badaude pertsonaia gehiago ere, ez? Eta ez nuen nahi liburuaren ahotsa oianaren ahotsean bakarrik zentralizatzea. Eta kaso horregatik, ba, bueno, pertsonaia gehiago ere badaudelako, eta espazioa eta tartea bere horretan oianari eman didan arren, ba, beste pertsonaien presentzia eta pixua ere, ba, neurri berekoa delako, ez? Orduan, bueno, ba, distantzia hori edo zentralitate hori austearen, ba, horre, hirugarren pertsonako autua, hala ere, esan idazteko prozesu horretan oso bere ondotik aritu nahi zela, bai, oianaren ondotik eta baita beste pertsonaien ondotik, ezinbestean nik ere ariketa hori egin dudala beraien minarekin eta beraien sufrimenduarekin bat egiteko ariketa hori, eta helburu hori izan nire, irakurlea ere hurbiltasun horretara eraman nahi dut, ba irakurleak alden neurrian ere bat egin dezan oianarekin eta pertsonaiekin. Uste dut dalako, ba, mina eta sufrimendua eta biktimak beraiek, ba, gizartearenak izan behar dutela, eta alden neurrian, ba, gure sentiba ditzakegu irakurketa egin bitiartan eta ondorengo sentipenetan, ba, zora garri.
Bai, ez, aipatu duzu, personai gehiago agertzen zaizkigula, protagonista badugu oiana ere, aipatu duen bezala, baina alboan badira pertsonai oso garrantzitsuak eta aldi berean ere, ba, asko dakartenak, ez, ulertzeko egoera guztia edo familia horrek bizitakoa, ez, badago ama, Feli, Anaia, Martin, edota Jorge oianaren bikotea, ez, eta guztien komunikazioa ere, ez, eta harremanak, manola eraiki dituzten harremanak gertakari horren ostean ere garrantzi handia du, ez?
Bai, azken batean harria erortzen da uretara eta uinak sortzen dira, ez da, eta uin horrek harria bera izan daiteke atentatua eta inguruan, ba, sortzen diren uin guztiak dira, ba pertsonaia guztietara iristen direnak, ez? Ondo zenion bezala hor dago komunikazioaren eta inkomunikazioaren gai zentrala, lehen aipatzen genitun zailtasun horiek tarteko momentua bakoitzak gertaera bat bera eta bakarra bakoitzak modu ezberdinetara bizi izan du eta hori elkar banatzeko ere zailtasunak daude, ez? Ba, askotan, ba, barruan daukagun min hori kanporatzeak oraindik eta min gehiago suposatzen duelako, norbere begiradak besteen begiradarekin bat egiten ez duela ikustean, ba, mina areagotu daitekelako. Bueno, baldintza asko daude hor, inkomunikazio horretara eramaten gaituztenak, ez? Eta gero, bueno, ba, oianak momenturen batean ere esaten du, ez? Ba, bueno, ezinezkoa dela aita hil dioten pertsona baten tokian jartzea, eta bueno, ba, horrek muturreraino eramaten du, ba, mini horren eta sufrimendu horren esan nahi, ez? Bueno, nire proposamena irakurleari egiten diodana, eta hurbiltasun hau tarteko, ba, ez zaitez jarri, ez, oianaren tokian, izan zaitez oiana, edo saiatu zaitez oian abera izaten.
Aipatu dugu hasieran testu ingurua kanpoan geratzen zaigula, gertakari bat dago, eta gertakaria esan dugu zein denez, aita hil egiten du eta, kez, oianaren aita, eta sentimendu eta emozioetan sakondu duzu, baina hori da, ez, alderdikeriari gabe eta testu inguru hori, kokatu gabe, ez, herria, urteak, ez,
Bai, hori da, harinez, orain eta hemen, ez? Eta orain eta hemen hori izan daiteke, hemen gure herrian, hau da, irakurtzen duenaren herrian, irakurtzen duenaren kalean, irakurtzen duenaren etxeatarian, badira gure bizilagunak, badira gure herrikideak, eta harinez, orain txe, momentu honetan, irakurtzen ari zaren, momentu honetan, ez? Ez da, ez naiz etaren historia zari, ez naiz galen historia zari, ez naiz poliziaren historia zari, baizik eta harinez, giza eskubiden urraketak tarteko eragin dutenaz, ez? Eta, eta denok ulertu dezakegon, edo sinistu nahiko nuke ulertzen dugun, eta sufren dorretaz, eta diozun bezala, askotan korapilatzen gaituzten, partzialtasun, alderdikeri eta baina guzti horiek baztertu nahian, ez? Eta bilatu nahian non elkartu gaitezke. Eta nik uste modu naturalean pertsona humano edergaren aldetik, min eta sufrimenduak bere esan nahirik bateratuenean batu beharko gaituzkela.
Hiru satitan banatu duzu liburua, kapitulo ezberdinak osatzen dute zati bakoitza, atzera eta aurrera doal denboran eleberria, eta zati bakoitzak ere hasieran aipu bat du, pista bat den irakurlarentzat, zuri baliogarria egin zaizkizun aipu horiek.
Bai, sarrera moduko bat da hori, ez da, ate irekitze bat, eta pistak izan daitezke, osagarri izan daitezke, ni harrapatu nauten aipuak dira, eta ondo zeto zen, ez? Izan nahi nuen hortara. Aldi berean keinuak ere badira, azkeneko zatian adibidez, azken zatiaren sarrera horretan, Xabier Leteren hitzak ageri dira, Imanolen ahotsean entzun ditzakegunak Baztango lurra kantuan, eta bada modu bat ere, asko maite ditudan bi artista sortzaileri leku egiteko, ez? Eta gaina, uste dut ondo kokatua dela, askorik behartu gabe. Bigarren zatian ere, ezinbestean eta askorik bilatu gabe parera etorri zitzaidan esaldi eder bada, ez? Goazen hitz egitera, ez nazaztu hil, hiltzen manauzu, ez tegu hitz egiteko eta aurrera egiteko modurik izango, ez? Eta horrari nintzen pixkat irakurtzen etxaitasunaren, etxaikeriaren irudiaren inguruan, eta pare-parean etorri zitzaidan kontu, eta bada pixkat goxoki bat irakurleari eskura jartzen dioana aurrera egin dezan, ez? Eta liburaren lehenengo zatien hasi da horretan mina ematen du, mina sentitzari uzten diogunean edo, ez? Memoriari egin nahi dioan keinu bat, eta azturak bere horrekin izan dezaken pixu ezkor hori agerian jartzeko. Eta liburuari hasiera egiten dizioan bi aipu horiek anaiarenak ekaiko ekotxenak, anaia ere presente izateko modu bada, oso ondo daki ideiak bertso bidez itz gutxirekin modu indartsuan adierazten, eta beti alboan dedane anai eta laguna motibatzen, bultzatzen, laguntzen eta animatzen, liburuan ere bera oso presente izateko modu bat. Esan bezala, presente ditut modu uste oso behartu gabean, oso modu naturalean ari da datozela aukeratutako esaldi, pentsamendu aipuiek.
Aurkezpenean esan zenuen, gai gogorra iuna eta beltza izan arren, eta aipatu duzu elkarrizketa osoan zehar den hori ikutzen gaituela era batean edo bestean, hemen bizi izan duguna, ez? Eta, baina baduzu, duela argitasunak liburua ere, hori azpimarratu ere nahi duzu, ez?
Bai, gaia iuna da, gogorra da, beltza da, mina zari gara, bere gordintasunik nabarmenenean, baina uste dute argitasun handiko liburu bat dela argia duela, nik argitasun horretatik idatzen nahi izan dut, liburua saiatzen da minari forma ematen, baina aldi berean ere saiatzen da pertsonak erdigunean jartzen dituen momentutik edertasunari forma ematen, edertasuna ikusgarri egiten, sinisten dut ba pertsona ederra garela, oso pertsona ederra garela, naiz eta hori ere ba modu aktiboan landu behar dugun, ez? Edertasuna ez da badelako, baizik eta lantzen degulako gure egunerokoan, gure baitatik eta gure ingurukoekin, ez? Eta horre guztiak ba argi esperantza ematen diola uste dut liburuari, ez? Ageri dira Aserre mendiak eta Aserre mendien aurrean ba aukera ezberdinak ditugu, ez? Lehertu, bizkarra eman edo saiatu ba Aserre mendi hoiek modu eraikitzailean eskalatzeko ba bideak marrazen, ez? Eta ba alegin hori guztia uste dut argia dela.
Korapilako askatzen, ez? Askotan aipatzen da liburuan eta korapilo bat ere, ez? Asalean ikusten duguna, ez? Marrazki horren bitartez, ez?
Bai, Irune Izquierdok lan bikain egin du, ez? Mm-hmm. Eta oso eskertuta nauka uste dut oso irakurketa ederra egin diola liburuari eta ba gainerako kitzez jartzen deguna oso ondo bildu duela azalean, izan daiteke korapilo bat, izan daiteke zulo bat edo bada korapilo bat, taldi berean ere bada zulo bat, bada zerbait egiteko alegina, saiatze bat, ateratzen ez dena, baino etxi gabe diarduena horren bila, bada korapilo zulo gorri bat, horri zimurtuak dira, badaude horre paper bola batzuk, nik besarka da itxurare hartzen didana, hor daude itzalak, hor dago urbiltze alegin bat, distantzia batetik, bueno, badaude kontu asko azalak biltzen dituena, eta bueno, esan bezala oso eskertua Irunek egindako lanari.
Bueno, aipatu dugu hasieran, Igartza Bekari esker idatzi duzu liburua, badula pare bat ja dagoeneko aurkeztuta, eta bueno, liburu dendetan badago eskuragarri. Bekak suposatzen dut errestan usunak eta bueno, bate bat ireki dizula, ez? Ate handi bat, liburua gero ja dagoeneko bueno, argitaratuta ikusteko.
Bai, bueno, horrera erabat eskertua eta balioan jarri nahiko nuke, ba, elkar argitaletxea eta Beasaingo udalak lantegiarekin batera, ba, 24. edizioan ari da urtengoan, 22. izan zen ere, urtero, egiten duen alegina, ba, idatzi nahi dugunoi, aukera hau irekitzeko, ez, eta, bueno, ba, olakoak, beti dira motibagarriak, bueno, badaukazu lehen irakurketa egingo duen epaimai bat, balorazio bat egiten duena, erazebaki bat hartzen duena, eta hori bera motibagarri da idazteko, ez, eta gainera idatzitako horrek ba balorazio positibo bat izaten badu eta aukeratua baldin bada, ba zoragarria, ez, ba diozun bezala berme hori daukazulako, liburu argitaratuko dan bermea daukazulako, ez.
Bueno,
badago denbora tarte bat muga bat ezartzen ez da
gainera, ez, urte ba, bete edo hortxe, urte eta piku, ez, eusero lanik, ez, horrelako zerbait, ez.
Bueno, baina... Hortik ez gara bizi eta denbora ere idazterakan muga gabea eta norbaitek muga jartzea ba, beti dago ondo, bestela, bueno, asko direlako agian ba, bukatzera iritsiko ez ginateken proiektuak, ez, eta bueno, ba, presio horrek ba bideratzen zaitu zerbait borobiltzera eta hori ederra da eskertzekoan.
Bueno, ala ere aste honetan bertan irakurri dugu Kaixo Maitiak kontaketa erotikoen lehiaketan ere kontaketa bat aurkeztu eta bigarren saria jaso duzula, beraz bueno, ba idaztearen jardunean jarraitzen duzu.
Bai, eta bueno, hori puiori datzenan ba justu eleberria bukatu eta Xabier Mendiguren editorearekin ba berrikuspen lanak egiten ari nintzela, Xabierri lana bidali eta zain nengoen tarte horretan, ez, eta urtebetean ba hartu dezunean egunero idazteko dinamika bat, ba denborari bukatzen denean, ba hortara ohitu dezunean burua eta gorputza, ba buruak eta gorputzak idazten jarraitzen du, ez, eta mira, eta kasuetan ba gainerako presiorik gabe ba jolas modura ba erronka horri heldu nion, ez, eta erronka diot ba bueno, nire kasuan behintzat gai proposatua zelako, gai mugatua zelako eta hortan jarri behar dezulako zure idazketa jolasean, propio hortara ohitua ez nagon, ba ariketa bat egiteko jolasa zen eta bueno, ba saiatu, aliketa ondoen egiten saiatu eta kasu honetan ba bueno, ba pozik epaimailari ere gustatu zaielako egindako lana.
bueno, uste dut horiek online egongo direla irakurgai, ez? Oker espanabil.
Bai, kaixomaitia.com web horria bertan, blogaren atalean, irakurgai daude 8 finalisten lanak, eta, bueno, epa, sari banaketan kontatu zutenez, aurrera begira ere gainerako lanak ere jarriko dituzte irakurgai, ba, lehenengo deialdietan arrakasta handia izan duelako lehiaketak, 83 lan jaso dituzte, eta, bueno, zioten bezala, ba, bueno, maila politikoak, ez, eta ba, bueno, argia ikusten joan gomen dira, ba, poliki-poliki aurkeztutako lanak, bai.
Eta dagoeneko esan dugun bezala, bada irakurtzeko moduan eta erosteko moduan liburu dendetan, Herriak ez du barkatuko Irati Goikoetxearen lehenengo eleberria, eta gaur mintzagai izan dugun hau. Ba, Irati, eskerrik asko, plazer bat tartetxo hau zurekin konpartitu izanagaitik, eta aurrengo batera arte.
Berdin, eskerrik asko zuen, bai. Eta bezarka da ez du bat.
Bai, agur.
Agur, jo.
Plazer bat izan da beste behin uinetan zuekin bat egitea Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sareko zeure irratian. 7 egun barru hementxe bertan elkartuko gara uinetan. Piperpolisen agur.